зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Од 1 септември почнува двосменското работење во дел од институциите. Ке имали подобри услуги за граѓаните. Без конкретна постапка за одговорност, аферите за злоупотреби на предходната власт остануваат само шпекулации или демонстрација на популизам на актуелното раководство, оценуваат експертите. Иселениците во Турција продолжуваат да бараат македонски пасоши. Барањата за пасоши се постојани, но одговор од амбасадата се уште нема.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Од 1 септември покрај во градинките двосменското работење ќе почне и во дел од институциите, како на пример во УЈП, во Управата за водење матични книги, во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Од синдикалните организации велат дека треба да се почека примената, па доколку праксата покаже проблеми ќе се бараат соодветни измени. Од полицијата велат дека не добиле официјален допис, иако додаваат дека во некои служби тоа функционирало и досега. На оваа тема Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Генералниот секретар на Синдикатот на работниците во административните органи Трпедеановски вели дека нивниот синдикат е засегнат во две институции, Управата за јавни приходи и Управата за водење матични книги. Тој посочи дека меѓу вработените имало незадоволство на почетокот, но од владата добиле до објаснување дека работењето во две смени ќе биде воведено само на шалтерите, за да им се излезе во пресрет на сите граѓани навремено да ги извршуваат своите потреби од институции. Како што наведе Деановски, од Министерството за информатичко општество добиле ветување дека доколку се појават проблеми, владата ќе биде отворена за соработка и одлуката ќе биде променета.
Треба да се почека примената на таа одлука, како ќе почне да се применува одлуката, како ќе биде во текот на работењето, па доколку се јават некои проблеми, едноку не се покаже како ефективно за смешкото работење, ќе се бара промени. Мислам дека имаше некои испувања, поготово управата и јавни приход, највеќе имавме проблеми кога се поднесуваат и данашни годишни и данашни пријави страна на физички лица. Тогаш имаше поголем обсек на работа, тогаш правата работеше и со подложено работно време. А така да мислам, доколку има потреба за работа во Смеско, би требало тоа се. Мислам, доколку нема потреба, би требало самата влада и министерството повече, дека тоа треба се промени.
Од синдикатот на полицијата велат дека се уште не добила официјален допис на каков начин се предвидува да се работи. Во моментов управните служби на МВР и сега работат двосменски, како управите за фотографирање на патни документи, лични карти, пасоши и возачка дозвола. Вели Ацо Антовски, председател на синдикатот на полицијата.
Тоа функционирало и до сега, но работното време било пократко, не до 21, не до 19 часот. Тако ќе биде буднина. Се уште до синдикатот не е доставено на министерството допис кој начин ќе се организира работата во смени.
Освен распоред во две смени, во одлуката на владата е вклучено и флексибилно работно време. Од синдикатите првично ги пофалија мерките на владата со кои од септември вработените во администрацијата ќе може да одат на работа од 7:30 или од 8:30, но сега се појавуваат нејаснотии. Според нив, со одлуката на владата се дава можност на администрацијата сама да решава кој кога ќе дојде на работа, но директорите на институциите сами толкувале кој како ќе почне да работи. Од синдикатот дополнуваат дека очекуваат прецизно појаснување од Министерството за информатичко општество пред започнување на флексибилното работно време. Синдикатите флексибилното работно време го побара уште во 2006 година, кога претходната влада го воведе новото работно време од 8:30 часот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако актуелната власт постојано објавува афери и злоупотреби кои според неа ги вршела претходната владеачка гарнитура, барем досега нема конкретна истрага според која одговорноста ќе ја понесат оние што постапувале погрешно. Упатените велат дека се додека не се покрене конкретна постапка за одговорност, се останува во сферата на сомневања и демонстрација на популизам. Според експертите во оваа област, за да почнат истраги за овие случаи, треба да се почекаат смените во јавното обвинителство, бидејќи тие имаат најмногу надлежности за испитување на индициите изнесени во јавноста за незаконско работење. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Грешки во проектирањето на автопатот Кичево-Охрид. Огромни трошоци од државни картички за јадење и пиење. Скапи цени плаќани за ангажмани на фирми блиски до пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. а стотици вработени кои не оделе на работа, земале плата. Со оваа последна објава, како што тврди владата, лани бил оштетен и државниот буџет за 830.000 евра. Овие работи до сега беа објавени од владата и Министерствата за работата на предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ, но за сега нема никакво покренување постапка за никаква одговорност. Поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека за да почнат истраги за овие случаи, треба да се почекаат смените во јавното обвинителство, бидејќи тие имат најмногу надлежности за испитување на индициите изнесени во јавноста за незаконското работење.
Меѓутоа, не е тоа оставено само на јавниот обвинител. Тоа можат и други државни органи. Може прво државниот орган каде што се утврдени злоупотребите да поднесе извештај или да поднесе кривична пријава, а нарочито инспекцијските органи и Министерството за внатрешни работи.
Вели Трпеновски. Во меѓувреме пак се сведува на објави на социјалните мрежи, соопштенија, пресконференции, деманти од ВМРО-ДПМНЕ и контраобвинувања дека владата има некоја друга крајна цел со ваквите посочувања. Но според Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, на овој начин кај граѓаните се добива впечаток дека се останува на ниво на, како што вели рекла казала, односно се сведува само на меѓусебни обвинувања без да профункционира државниот систем и институциите на власта.
Во таква состојба, ниту граѓаните нема да имаат доверба дека некој личен проблем или лична мака се може системот да им ја реши. И тоа всушност е предуслов да имаме зголемена корупција, зголемени злоупотреби на системот и така натака.
Вели Трајковска. Таа додава дека тоа што граѓаните го очекуваат од новата влада е да покаже дека државниот систем и институциите на власта функционираат како што треба и еднакво за сите. Трајковска напоменува и дека власта треба да го напушти начинот на кој функционираше кога беше опозиција, односно само да објавува за злоупотребите, туку треба и да се процесираат наодите во институциите на системот. Се друго останува на ниво на популизам и на подготовка за локалните избори, додава таа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голем број македонски селеници кои со години живеат во Турција не можат да добијат македонски пасоши. Во македонското здружение Броштица во Истанбул истакнуваат дека барањата за пасоши се постојани, но одговор од амбасадата немаат. И селениците од Македонија во Турција посочуваат дека голем е бројот на селеници кои велат дека ако добијат македонски пасоши би се одлучиле и да инвестираат во Република Македонија. Кенан Мемидиновски разговараше со еден од многуте македонски селеници кои се чуваат со овој проблем.
Во Република Турција има голем број на иселеници од Република Македонија, но голем број од нив и покрај тоа што бараат македонски пасоши, до сега немаат позитивен одговор. Во македонското здружение Броштица, со седиште во Истанбул, општина Кучук Чекмедже, Сефаќој, истакнува дека барањата се постојани. Осман Лиманоглу е еден од членовите на раководството на Здружението на иселениците во Истанбул. Тој истакнува дека Здружението е место каде што броштичани имаат фолклорна македонска група, но исто така реализираат и други активности. Тој додава дека улогата на Здружението е голема во однос на одржувањето на традициите на иселениците.
Клубот наше 2004 го отворивме ние, да се собираме сите наши иселеници во Турција кои сме, да бидеме сите заедно.
Од кој село?
Од село Броштица сме ние, кои живееме во Истанбул, во Сефаќој.
Една од најзначајните активности на Здружението Броштица и барањето за добивање на македонски пасоши. Осман Лиманоглу додава дека голема желбата на иселениците да добијат македонско државјанство, бидејќи тие се родени во најголем дел во Република Македонија.
Сакаме, родени сме тука и имам учено 7 години јас тука. Сакал би да имам македонски пасош, да повише пати да идеме на посета, фамилијата, да не ги заборавиме фамилиите наши тука.
Барате ли македонски пасош?
Бараме, па сега да видиме што ќе биде преку нашето друштво.
А каде е разликата, ако го имате, ако го немате, за доаѓањето?
За доаѓањето многу подобро ќе биде. Побрзо може да мине на секој 3 месеци или зависи кој како има могуќност да дојдет, али почесто ќе се иде, макар фамилиите нема да ги заборавиме.
Еве молам, ако имате турски пасош, имате додатни трошоци?
Да, Зошто? Да, според визите ви забрат и Бугарија и Грција исто.
За турски пасош.
За турски пасош.
За македонски?
За македонски нема.
Значи тука е тоа.
Па да, тоа не беше нама цил, таку се може нешто да направиме за пасоши, подобро ќе биде.
Иселениците во Република Турција велат дека голема е бројката на иселениците кои бараат македонски пасош и додават дека ако го добијат македонскиот пасош, најверојатно ќе се зголемат инвестициите од Турција во Република Македонија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
35 професори, истражувачи, теоретичари, критичари, драматурзи, кореографи, танчари, културни менаджери, како и студенти и уметници во развој со интерес за современиот танц од 10 европски земји, учествуваа на првото издание на меѓународната образовна програма Номад танцова академија лето 2017, што од 21 до 29 август се одржа во Охрид во организација на Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата Локомотива. Повеќе за ова од Љупчо Јолевски.
Поддржана од страна на Централната Европска иницијатива во рамки на Teach Back програмата за развој на методи на образование и учење во областта на современиот танц, програмите Култура и креативна Европа на Европската Унија во рамки на проектите Lifelong Burning и Dance On, Pass On, Dream On, Номад танцова академија лето 2017 е некако вид на континуитет со првичната едукативна програма развиена од оваа мрежа, која што се имплементираше во периодот од 2007 до 2010 година. Незината цел беше да се формираат нови професионалци од регионот кои ќе останат на Балканот за да работат, творат и делуваат на полето на современиот танц и современите изведувачки уметности. После тој успешен циклус каде што тие млади кореографи, танчери и менаџери продолжија да работат како нови членови на академијата, овој пат од Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата Локомотива решиле да направат некаков нов тип на образовен формат, нов тип на летна академија која што пред се ќе се бави со развој на капацитетите на различни професионалци на полето на современиот танц. Не само танчери и кореографи, туку и луѓе кои што се бават со теорија, со критика и со драматургија.
Новото нешто што е во оваа академија е начинот на кој што се нуди самото образование, кое што претсима некаков тип на интердисциплинарен пристап, значи не се третира современиот танц само преку движење и кореографија, туку и преку теоријата, меѓутоа поврзана не само со изведувачките уметности, туку и со сродните уметности, како што се визуелните уметности пред се.
Вели Виолета Качакова, проект менеджер во Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата Локомотива. Таа дополнува дека тоа можело да се види и доживее најмногу на работилницата која што била водена од Мартин Сондеркамп, кореограф и истакнат професор од Германија, и Дарко Драгичевич, визуелен уметник. Тие како ментори заедно работеле со групата учесници, дозволувајќи им слободен пристап до градењето на собствен израз, што потем бил прикажан на презентацијата што ја имале на летната школа. Тука била и Ивана Ивковиќ од Хрватска, се театарски драматур која се бави со танци и со движење и која ја подпишала работилницата насловена како поема на одење. Конечно, како што велат организаторите, особено бил интересен форматот на копредавање на Гизела Мулер од Германија, која заедно со Рок Вевар, Грегор Камникар и Дејан Срхој од Словенија, а во соработка со Александра Јанева од Хрватска и Белгија и Искар Шукарова од Македонија, тестирале нови начини на меѓусебно инспирирање, односно продолжување на предавањето, каде што онаму каде што еден професор за станал продолжува другиот со своја методологија во концепт на преносно знаење во кое биле вклучени и студенти.
Интересно е што веќе отвараме нови, од една страна интердисциплинарни пристапи, од друга страна методи на учење, делење и преносно знаење во комуникација интерактивно со учесниците.
Појаснува Качакова. Во концептот на академијата били делот кој се бавел со истражување на методологиите на едукација, формите на формално и неформално образование и образовните политики кои што во моментов дозволуваат или понатака треба да се развијат за да можат ваквите нови образовни информации да постојат и да се развиваат во различни контексти.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.